Ez dago hilda jaialdia larun bat honetan ospatuko da Berriozarreko Ilargi Parkean eguerdiko 12etatik aurrera. Nafarrestenako 12 talde oholtzatuko dira bertan, tartean bai Bilbedi Eskabidean, Kaleko Urdangak, Los Topilotes Txirriaos, besteak beste, egun eta gau osoko besta giroa izango da nagusi. Baina besta guztie badaukate bere erranaia eta bere arima eta honek ere badauka asmo argi bat, hain zuzen ere behin eta berriz isten dituzten gune autogestionatuak, gaztetxeak, beharrezkoa duten lekua eta espazioa aldarrikatzea. Askorentzat burutan hiltzatutak gelditu dira 2000 lagurrun hartan Euskal Jai ustu zutenean sortu zen erresistentziaren irudi horiek. Denok dakigu zein izan zen historia horren bukaera, foruzaingoak bazinaren agindupean eraikina ustu eta handi gutxira eraitzia izan zen gaur egun oraindik ikustea askorentzat mingarri den konpletxu hidrotermal bat eraikitzeko. Berriagoa da, baina emaitza berdinekoa tamalez, Rozalejoko Marabillas gaztetxearen kasua, baita berriena ere, Arrotxapeako gaztetxearena ere. Agintari desberdinak, emaitza berdinerako. Gaztei gune autogestionatuak ukatzen zaizkiela da errealitatea, eta horixe da, ez dago hilda jaialdi honen aldarrikapen nagusia gurekin daude Asier Pla eta Martin Zirizanto lakuntza taldean dauden kideetako bi, hemen ditugu, arratsaldeon, Asier eta Martin.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zirriburratu dugu pixka bat, zein den jaialdi honen helburua. Baina, bueno, sakondu ezagun, joan gaitezen pixka bat jatorrietara, zergatik eta nola sortzen da pixka bat jaialdi hau?
Ba, bueno, hau 2019 urtean gaude ez, bertan justo bada pues, gaztetxen afera dago borborrean ez, Iruñan eta ba, laguntalde bat, irratsaio bat egiten genuen, Euskadi Irratian, kolpezkolpizenekoa, eta handik, pues, hasten gara nola baiteko elkartasun zozketa bat mugitzen edo ez, ba, gaztetxendako taldei eskatzen genion haien aportazioaren bat egitea, Iruñeko, oza, Euskal Herriko talde guztiei. Eta horrekin, ba, kriston sari sorta bat sortu denuen, eta ideia bat zen, ba, Euskal Herri osoan zabaltzea boletoiek, dirua biltzeko gaztetxen alde. Esaten genuelako, kampaina horre ditu genion, Euskal Eszena gaztetxen alde, ulertzen genuelako ez, Euskal Eszenako partaide moduan edo, ba, gaztetxei, Iruña Herriko gaztetxei, kasuntan, sekulako favorea zor geniela, ez? Azkenean, gaztetxe horiek izan dira, ba, Iruña Herrian, gaur egun daukagun eszenaren loraldia suposatu izan dutenak. Azkenean, horrelako espazio hori gabe, zinezko izango litzatekelako, ez? Iruñan, orain ikusten dugu moduan, ba, Iruñan, aurrera eramatea, eszena hain potente bat, eta hainbeste talderen sorrera, eta bar. Orduan, alde hortatik, kampaina hori abiatu genuen, eta beste alde batetik, Tasio, gure kidea ere bai, ba, marabila semazegon bera lanean, eta bar, eta jaialdi moduko bat hasi zen sortzen, ez? Orduan guk, kampaina horri bukaera emateko, eta Tasio, egiten nahi zuen kontzertu hori nolabait dena biltzeko, ez, modu horretan ja sortu genuen kolektibo hau eta geroztik ba lanean dihar dugu.
Bai, ze azkenean jaialdi bat baino gehiago da erraten duzuna kolektibo bat, ez? Badago guzti honen atzean.
Bai, hori da, kolektibo bat, Bolondres ez osaturiko kolektibo bat, hori beti azpimarratu egiten dugu, eta gure helburua bada, ba, estena antikomertziala edo estena autogestionatuari behar dituen erraminta guztiak eskaintzea eta ematea, ez? Estena hori mantendu dadin.
Azkenean, erraten dugunean estena antikomertziala, zertaz ari gara? Azkenean, ohituta gaude zirkuitu batzuk badaudela hor, nahiko txiak direnak, zer diogu erraten dugunean estena antikomertziala?
Bueno, oso izendapen zabala da, eta bueno, definizio asko egon daitezke hor barruan, baino oroar horri buruz hitz egin dezakegu, ba, talde edo bueno, musika inguruan dihar duten agente ezberdinak, ba, modu independientean mugitzen direnean. Egia da, ba, honen baitan baitere ba, zigilu txikia sar daitezkela, soinu teknikariak, taldeak noski, entzulegoa inkluso, eta honen baldintzak bermatzeko ba plak esan duen bezala ba gazte etxeak zeuden eta horretarako ba babesa eman diegu azken bi jaialdietan eta orain ikusten dugun testu inguruan ba ulertzen dugu ba aurrera pauso bat eman bar dela ba espazio autogestionatu baten alde eta hortan gabiltza.
Bai, gogoratu du gainera, ez? Azkena itxi zena izan zen Arrotxapeako gaztetxea in zuzen ere, ordutik zer nolakoa da daukagun panorama Iruña herrian?
Ba, nik esango nuke kulturalki ez inoiz baino gehiago edo gutxiago, baino egia da borborka dagoela, talde asko edo entzuleo aktibo nahiko esan dudana, kulturan inguruan dabiltzan pertsona norbanako kolektibo asko daude. Baino egia da baliabideak falta direla. Agian beste momentu batzuetan baino baldintza gehiago daude, zentzutan ba talde asko daudela, grin hori nabaritzen dela eta lanean dauden agente asko daude, baino egia da ba baldintza horiek falta direla, baliabide horiek falta direla.
Gainera gaude, ez dakit zer iruditzen zaizuen zuei, baina jaialdi handien garai batean eta badirudi jaialdi hoiek kutsu komertziala daukaten jaialdiak direnak direla dena hartzen dutena, ez? Kontzertu txikiak non daude, estenak non daude?
Bai, eta ez hori bakarrik, ez? Osea, bai bai pandemia geroztik, ez? Kriston osea, aste ururo horrelako zerbait agertzen da, ez? Eta beti ere, ba, ez dakit, orain arte Euskal Herrian beti ongara oitutak, ez? Kutsu solidario bat, edo kutsu borrokalari bat zeukaten gauzetara joaten, ez? Eta azken aldian ikusten ari duguna bada, pues, horrelako, ba, ez dakit ze intentziorekin egiten diren jaialdi handiak eta alakoak. Eta handik aparte, pues, hemen Iruñan daukagun nik uste dut aukera bakarra kontzertuak ikustera joateko, horrelakorik antolatu egiten ez bada, ba, direla, ba, jabego pribatuetan dauden espazioak, ez? Pues, ezak, kontzertu aretoak edo alakoak. Orduan, pues, gure aldarria hori da, ez? Eszenak aurrera egiteko, beti espazio bat behar izan duela, espazioak egon direla bere garaian, eta orain baldintza horiek ez direla betetzen. Eta nik uste baita ere udalaren konpromezua izan beharko lukela alako zerbait, ez? Estena horri ere bere espazio ematea, eta mundu ideal batetan, gure kolektiboak ez zuen zentzurik euki beharko.
Hoxe da ez, baina azkenean, ez dakiz iruditzen zaitzuen, baina beldurra ematen du autogestioari lekua egiteak, edo gazten antolakuntzari, ez da iruditzen zaitzu, zergatik azkenean ez zaio lekurik egiten?
Boa, askotan, instituzio etatik ba asko infantilizatzen da pues holako bueno gazteak taldeak bueno esan ez ba haien ozioa da edo en demora libran egiten duten gauzak eta horrek dakarrena da pues infantilizazioa edo proiektu baten seriotasuna galaraztea eta nik uste dut zentzu hortatik bait ere ba autogestio kontua sektore horretatik datorrenez, ba askotan ba ez da kontuan hartzen eta errealitatean da ba bere udaleko kultura aurrera eramaten duen agente nagusienetarikoa sala pribatuak edo baino gehiago hoiek ja errealitatean indarra daukaten gauzak erakartzen dituztelako bai taldeak ja indarra daudenak edo baino benetan apostu egiten dutenak kulturaren alde eta etorkizunaren alde dira ba benefizio edo etekin handirik eskuratu nahi ez duten kolektibo hoiek esango nuke.
Aurtengoa hirugarren edizioa da. Aipatu ditugu pixka bat hola zirriborratu ditugu talde batzuk, baina zein izan da pixka bat kartela? Azaldu dezagun zer aurkituko dute jendeak ez dago hilda festera hurbiltzerakoan.
Bueno, hau lehenengo aldiz edizio honek egun bakarrekoa izango da. Orain arte aurreko bi edizioek bi egunetakoak izan ziren eta bueno, azkeneko historia batzuengatik, pues azkenean egun bakarrerako jaialdia prestatu behar izan genuen. Horrek ekarri zuen ba bi egunetarako prestatu geneukan kartela, ba egun bakarrean sartu behar izana. eta bueno, han vuelta asko eman ditugu, baina pues azkenean nahiko kartel polita eratu zaigula.
Polita eta anitza ere bai erraren nuke, ez?
Bai,
estilo aldetik eta bueno.
Bai, hainbat estilo desberdin baditugu. Artik, ose, adibidez, goizeko 12etan ibilbedik emango dio hasiera jaialdiari eta haien atzetik justo ba streetwise doa, ez? Justo estilo kontrajarria. Ondoren eskabidean izango ditugu eta hiru hauek, hiru lehenengo hiru talderen bloke hau ba Iruñeko talde osatua, ez? Uneko egunean. Horren ondoren Katu taldea izango dugu, zera Durangotik. Hauek estiloa ere berria, ez? Martinek ezagutzen ditu,
bai.
Nik baino asko zo, eh?
Bai, estilo, bueno, punka, baino nahiko garaikidea soinu aldetik eta...
Autotunea, ez? Bai, handi sarturik.
Autotune eta gitarretan edo instrumentuetan filtro nahiko txorekin eta oso interesgarria, bai, bai.
Bai, ez? Punka eta autotuneak ez dute iduri batera garria direta, baina bai badira. Bai,
hasiera batetik igual badiru idezez, baina, bueno, erro antzekoa izan dezakete, bai.
Bai, bai.
Ba, ondoren Los Topilotes Txirreaus.
Grandes clásicos. Azki
esagunak. Ez dugu asko aipatuko. Beren aparmexarekin anagertuko dira. Burutik taldea. Hemen Iruñeko talde jada mitikoa. Ezagitzen bat ustu ja hirugarren diskarekin dabiltzala. Eta gerozta ezagunagoak egiten ari diren taldea. Betidanik Iruñan ibili dira. Estena honen inguruan. Eta bueno, zer eskintzen diguten. Ondoren Xoriñoak Kaloian taldea, hauek Barainengoak, eta ze esan hauetaz, ez? Hardcore edo nola dituko
bai,
diogu.
Musika pisutsua astuna.
Pisutsua astuna, bai. Ondoren Atxurri ere hemengoak, Iruñekoak, diska atera berri esango dugu, bueno, diska duela asko grabatu zuten eta buelta asko eman ditu atera duten arte, baina bueno, hemen